8 sati pred nama je treće novembarsko izdanje jutarnje emisije Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Moje ime je Leila Omeregić-Ćatić i želim vam dobro jutro iz Sarajeva. Na početku emisije čujemo vijesti, u studiju je Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Upravni odbor Savjeta za provođenje mira u Bosni i Hercegovini raspravljat će u Sarajevu o problemu obrazovanja djece povratnika u Republici Srpskoj. Visoki predstavnik Valentin Insko na sastanak je pozvao državnog ministra civilnih poslova Adila Osmanovića kao i entitetske ministre obrazovanja. Biće riječi i o drugim temama koje se odnose na jednakosti u obrazovanju u Bosni i Hercegovini, saopštio je OHR. Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić i ministar financija Vjekoslav Bevanda u Sarajevu će razgovarati sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda. Bevanda je ranije najavio da će glavne teme razgovora biti kreiranje budžeta državnih institucija za narednu godinu te nastavak započetih reformi. Ministri iz vlade Srbije predvođeni premijerom Aleksandrom Vučićem danas u poslijepodnevnim satima dolaze u Sarajevo povodom sutrašnje zajedničke sjednice sa Savjetom ministara Bosne i Hercegovine. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela saopštila je da su preduzete sve mjere da posjeta delegacije Srbije protekne na najbezbjedniji mogući način. Na sjednici će se, kako navodi predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić, razgovarati o bilateralnim odnosima, naročito o daljnjim oblicima ekonomske saradnje.
Dakle, saradnje u svim onim oblastima za koje mi u ovome trenutku mislimo da nam mogu biti interesantne. To je prije svega razvoj dalje transportne mreže i transportnih konekcija između Bosne i Hercegovine i Srbije. Tu fokus stavljamo buduću izgradnju željezničke pruge na relaciji Beograd-Sarajevo.
U Ustavnom sudu Federacije BiH održat će se javna rasprava o zahtjevu za utvrđivanje ustavnosti uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije. Radi se o zahtjevu koji je Ustavnom sudu uputio potpredsjednik Federacije Milan Dunović. Zahtjev se odnosi na listu privrednih društava u kojima vlada Federacije vrši ovlaštenja na osnovu državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH. Zimski tranzitni centar u Slavonskom Brodu danas bi trebalo da primi prve izbjeglice. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Ranko Ostojić naveo je da će ovaj centar moći primiti oko 5000 ljudi, te da je sve spremno za prihvat. Prema njegovim riječima, punkt u Babskoj i kamp u Opatovcu od danas će se polako gasiti. Egipatski predsjednik Abdullah Fatah al-Sisi nazvao je propagandom tvrdnje da su ruski avione na Sinaju srušili militanti organizacije Islamska država. Al-Sisi je za BBC izjavio da je prerano da se govori o uzrocima nesreće. Šef Ruske federalne agencije za vazdušni saobraćaj ocijenio je neutemeljenim tvrdnje vlasnika aviona kompanije Kogalimavija da se letjelica mogla raspasti samo u zraku pod utjecajem spoljne sile. U istrazi će učestvovati stručnjaci Egipta, Francuske i Njemačke. Danas počinje 19. Jazz Fest Sarajevo. Do 8. novembra publika će imati priliku da posluša neke od najinteresantnijih jazz muzičara današnjice. Istovremeno organizovat će se muzički mitinzi i radionice za mlade muzičare, kao i koncert i radionica za djecu. Festival večeras otvara jermenski pijanista Tigran Hamasyan, koji se nakon 2010. godine ponovno vraća na Jazz Fest Sarajevo. Koncertom jedne od vodećih interpretatora sefardske muzike, Mare Arande, večeras u Sarajevskoj vijećnici, jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine nastavlja sa obilježavanjem 450 godina od dolaska jevreja Sefarda u BiH. Na koncertu će se izvoditi sefardske numere koje predstavljaju zajedničku baštinu sefardske i španske kulturne tradicije. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Mehmed Baždarević objavit će danas spisak igrača za dvomeč sa selekcijom Irske u okviru baraža za evropsko prvenstvo iduće godine u Francuskoj. Preskonferencija je najavljena u 11 sati. Danas će se igrati prvi uzvratni susret osmine finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine. Na stadionu Pecara sastaju se Široki Brijeg i Orašje. Prvu utakmicu su dobili Širokobriježani sa 3:0. Ovaj duel počinje u 13:30, a u istom terminu sutra igra se preostalih 7 uzvratnih mečeva.
Jutro u Bosni sa maglom ili niskom naoblakom, u ostalim dijelovima je pretežno vedro. Prema mjerenjima u 7 sati temperature su od minus 7 do 3, na jugu do 11 stepeni. Tokom dana će se zadržati pretežno vedro uz slab vjetar promjenljivog smjera i temperature od 15 do 19, na jugu od 18 do 23 stepena. Zbog većeg odroda na magistralnom putu Jablanica-Prozor na snazi je potpuna obustava saobraćaja. Na ostalim putevima jutro se saobraća bez dužih zastoja, magla smanjuje vidljivost na dionici koje prolaze kroz kotline uz riječne tokove, a vozači se pozivaju na opreznu vožnju prilagođenu uslovima na putu. Zbog održavanja zajedničke sjednice Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije, danas od 17 sati do sutra u 17, zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti na području kantona Sarajevo. Inače, na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višeg.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goraze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
8 sati i 7 minuta, u emisiji do 9 ćemo jutros obići prvo Livno i Bijeljinu pa saznati novosti iz ta dva bosansko-hercegovačka grada. Potom slušamo intervju sa prvim bosansko-hercegovačkim premijerom nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, profesorom Hasanom Muratovićem. Poslušajte intervju sa predsjednikom samostalnog sindikata mašinovođa Željeznica Republike Srpske Simom Cvjetkovićem, koji slikovito opisuje namještene konkurse riječima da još samo fali slika kandidata za otvoreno mjesto jedne od direktorskih pozicija. Osim toga, tu su i priče iz Brčkog o potpori za poslovne ideje mladih Roma, prvoj softverskoj akademiji u Prijedoru, te projektu deminiranja koji je u toku na području opštine Jablanica. A korisna aplikacija za vozače kreirana je u Novom Sadu, pa pored ostalog o tome saznajte više u rubrici Svijet interneta i moderne tehnologije.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Dobro jutro, evo još jednom da se predstavimo, da ne bude posljedni, niste rekli. Enes Srnić, Zvijezdan Živković i Leila Omregić-Čatić s vama do 9. Ona se zove Josipa Lisac i jedna njena stara pjesma, Čarobna moć mjeseca u našem prevodu, a prepoznajte naravno Morrisonov Moon Dance.
Čudesnu igramo mi neke čudne ideje u glavi, ko da odjednom dobiju svi. U tamu parkova parovi jure i duboko sve dublje u noć, ko bez glave si kao da žure, da ne prestane mjeseca moć. Ja znam da mjesečar nisi, barem mislim da ne, i znam da sad ljubim ti si, ali to nije sve. Nek mjesec ja, neka sja, al to ne znači sve. Zale, nek mjesec ja, ali ti i ja tražimo više, rad ne. Mjesec djeluje čudno na ljude, pa već kao da izgube svi. Slučajna neka iznika bude, daj od drugi se razlikuj, ti još uvijek vjerujem očima tvojim. Nije važno što mjesec je pun, daj me zagrli, malo se bojim, ko zna kamo nas vodi taj drug. Ja znam da mjesečan nisi i da ne misliš zlo, i znam da zaljubljen ti si, ali to we'll be right back. sjao, u tu čarovnu noć.
Osme sati i 11 minuta, ovo je jutarnja emisija Radio 27, idemo sada do Livna.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
U Livnu je Andreja Pavić. Andreja, dobro jutro.
Lejla, dobro jutro.
Pretpostavljam hladno.
Tako je, minus 4 stupnja, evo, mraz, tako je već dva dana na području grada Livna i evo.
Virkala
zima, ajmo reći, ali sunčano.
E, dobro je da virka sunce, to
tako
je. Je li se Livno malo oporavilo od strašnog zločina koji se prije par dana dogodio? Tragična porodična priča.
Pa ne znam baš, mislim da ne. Evo, danas je sahrana u 14 sati na groblju Suhača. Još uvijek, znači se priča, još uvijek su ljudi nekako u tom grču. Uglavnom, evo, nekako su mogli odahnuti nakon što je jučer ujutro uhićen trostruki ubojica Ante Niče iz Livna koji je bio u bijegu od petka na večer. Uhićen je u selu Komorani nadomak Livna, a evo, kako smo dobili priopćenje iz MUP-a i dodatne informacije, zakucao je na vrata obiteljske kuće poznanika, vlasnik ga je oko 7 sati prijavio policiji koja je negdje oko 8 sati uhitila, kazali su, bez otpora. Glasnogovornik MUP-a Ivica Vrdoljak kazao je također da je uhićenje evo plod dojave. A podsjetimo, Niče je u petak 30. listopada u večernjim satima u mjesto Suhača kraj Livna nožem usmrtio svoju majku, bratovu suprugu, a od posljedica ranavanja kasnije preminio i njegov brat. Na sami dan kada je počinio ubojstvo, izašao iz zatvora iz Mostara u kojem je proveo mjesec dana zbog nasilja u obitelji. Još uvijek nije poznato, je li, zašto je nasrnuo na 66-godišnju majku, bratovu suprugu koja je imala 44 godine te na brata 46 godina, preminuo je na putu za bolnicu u Split 4 sata nakon ranjavanja. I evo, zbog svih ovih događanja općinski načelnik Luka Čelan za danas je proglasio dan žalosti u Livanjskoj općini, a evo ponavljam još jedan put, sahrana je u 14 sati na groblju Suhača.
Dobro, ono jedino što se zna je da je bio ovisnik, ostali motivi ubistva.
Tako je, tako je prije poznat policiji, registriran i zbog nasilja u obitelji i sličnih stvari, tako da evo, svega će pokazati, tako nam je službeno prijavljeno.
Dobro, idemo dalje, Andreja, sa drugim temama, ima ih u Livnu i kantonu, posljednjih nekoliko dana bilo je u znaku šuma.
Tako je, održano je nekoliko sastanaka edukativnih radionica za djelatnike Herceg-Bosanskih šuma, pa su tako i od strane UNDP-a uručeni GPRS uređaji koji će uvelike priopćeno iz šuma olakšati kretanje i lociranje. Kada su u pitanju ostali sastanci, evo, jedan sastanak je održan tijekom kojeg je zdravstveno stanje šuma i šumsko-uzgojnih radova na prostoru kojim gospodari društvo Herceg-Bosanske šume ocijenjeno zadovoljavajućim. Zaključeno je također kako će biti formirana i posebna radna grupa s rukovoditeljem službe uzgoja i zaštite i pomoćnicima upravitelja za uzgoj i zaštitu. Radna grupa će uspostaviti sustav monitoringa, borbe protiv potkornjaka, također razmotriti kategorizaciju sanitarnih odjela, napraviti dugoročan plan pošumljavanja i izraditi interaktivne karte šumsko-uzgojnih radova i zaštite šuma.
A kantonalna vlada ima u planu da radi na unapređenju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.
Tako je, objavili su javne pozive da dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje programa i projekata za razvoj profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom u ovoj godini i naravno za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje, samo zapošljavanje. Predmeti ovih javnih poziva su izbor programa i projekata, evo kao što smo već kazali, a mogu znači sudjelovati sve osobe s područja Herceg-Bosanske županije, pa evo javni poziv je u tijeku, vidjet ćemo što će na koncu biti.
Dobro, Andreja, hvala lijepo za javljanje. Na drugoj liniji nas očekuje Zoran Cvjetinović u Bijeljini.
Dobro jutro i sunčane Bijeljine.
I hladne.
Da, i hladne, ali nije u minusu.
A niste u minusu?
Dva stepena u plusu.
Dobro. Ajde, možda je to malo utješno, ali mislim, zapravo nimalo za sve one koji će dva dana biti bez grijanja.
Pa evo, svi korisnici gradske toplane u Bijeljini, njih oko 1300 neće imati grijanje u naredna dva dana zbog kvara na glavnom cjevovodu mreže. Direktor toplane Radomir Marijanović potvrdio je da su zbog kvara na glavnom cjevovodu mreže u ulici Majora Dragutina Gavrilovića bez grijanja u Bijeljini ostali svi korisnici koji se zagrijavaju preko gradske toplane. Bez grijanja će ostati svi korisnici, jer kada je mreža građena nije ostavljena mogućnost da se na bilo koji način odvoji dio grada od mosta preko kanala, nedostaju ventili kojim bi se odvojio taj dio grada, tako da se moraju zavrnuti svi ventili u toplanu i ispustiti sva voda da bi se sanirao kvar na glavnoj cijevi. Oni će pokušati ranije da riješe ovaj kvar, međutim direktor napominje da je riječ o praktično istrulim cijevima, što će znatno otežati i sanaciju i kompletnu situaciju.
Zorane, pojasni nam malo ovaj program koji počinje u Bijeljini, Ugljeviku i Loparama, a zove se Prilika Plus.
Evo, ovako, Bijeljina, Ugljevik i Lopare priključili su se programu Prilika Plus, čiji je cilj prilagođavanje potreba privrede i obrazovanja kadrova u srednjim stručnim školama. Memorandum o saradnji u Bijeljini potpisali gradonačelnik Bijeljine, načelnik Lopar i načelnik Ugljevika, a projekat Prilika Plus finansira vlada Švajcarske sa 17.500 maraka, provodi ga Agencija za mala i srednja preduzeća Republike Srpske. Koordinator projekta Ankica Todorović rekla je novinarima da će u prvoj fazi projekta, koja traje 5 mjeseci, biti napravljena analiza stanja i potreba u regiji. Ukoliko ova faza bude uspješna, očekuje se pristup značajnijim sredstvima koje će biti iskorištena za unapređenje prakse u srednjim školama.
Uh-huh. A Omladinski centar Bijeljina je pozvao mlade ljude iz Bijeljine, je li, da se prijave i uzmu učešće u projektu Načelnik na jedan dan.
Realizacijom tog projekta predviđeno je da 10 mladih ljudi jedan dan provedu na mjestima gradonačelnika i načelnika odjeljenja u administrativnoj službi grada Bijeljina, obavljajući sa njima redovne poslove. Prijavni obrazac treba poslati najkasnije do 22. novembra ove godine na adresu elektronske pošte Omladinskog centra. Svrha projekta Načelnik na jedan dan je promocija učešća mladih u procesima donošenja odluka i otvorenosti grada Bijeljine za različite vidove učešća građana. Pravo učešće imaju svi mladi od 15 do 30 godina starosti sa mjestom prebivališta u Bijeljini.
Dobro, Zoka, još na kraju, naravno nećemo zaobići poljoprivredne teme, što sam se zbrkala. Dakle, nećemo zaobići poljoprivredne teme, radi se o otkupu žita.
Žitopromet, najveći semenski otkupljivač kukuruza, je od početka oktobra pa evo do početka novembra od poljoprivrednih proizvođača otkupio 5000 tona žita. Osim na sadašnjih 5000 tona, Žitopromet očekuje dalji priliv određenih količina u svojim kapacitetima. Cijena iznosi od 26 do 29 feninga za kilogram ili 260, odnosno 290 maraka po toni bez PDV-a. Na osnovu razgovora sa proizvođačima zasijenim površinama, ovogodišnji prinos kukuruza znatno je niži, ali je relativno dobro kvaliteta.
Zoka, lijepe vijesti. Voliš da slušaš Biseru Veletanlić?
Volim.
Onda slušaj. Pjesma se zove Naša pesma.
Pesmi kiša pada i u mojoj pesmi ti nisi tu i u mojoj pesmi voliš ali ne mene i u mojoj pesmi misliš da si neko naša ljubav veše nešto posebno. Ili se meni tako nekako učinilo, dan i noć sam bila puna ljubavi, ne znam gde smo grešili. Ista kiša pada i u tvojoj pesmi ja nisam tu i u tvojoj pesmi volim ali ne tebe i u tvojoj pesmi misliš čemu sve to naša ljubav veše nešto posebno ili se meni tako nekako učinilo. Dan i noć sam bila puna ljubavi,
решили. Desilo se čudo i u našoj pesmi, mi smo opet tu. I u našoj pesmi, volimo se nikad lepše. I u našoj pesmi kiše nema više.
E, da, fina naša pesma, 8 sati 22 minute, slušate jutarnju emisiju Radija 27. Prvi premijer Bosne i Hercegovine nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, a kasnije i bosansko-hercegovački diplomata profesor dr. Hasan Muratović govori o političkim prilikama i ekonomiji u Bosni i Hercegovini 20 godina nakon zaustavljanja rata. Profesor Muratović smatra da dok se ne riješe ključni politički problemi u Bosni i Hercegovini, nema ni napretka u ekonomiji, a među najvećim makroekonomskim problemima smatra Centralnu banku koja ne obavlja dobro svoj posao. Naravno i tome je prepreka političke prirode. Razgovor je vodila Mirna Sadiković.
Gospodine Muratović, u 20 godina od potpisivanja mirovnog sporazuma Bosna i Hercegovina je još uvijek nefunkcionalna država. Nedavno ste poručili da dok se ne riješe ključni politički problemi u Bosni i Hercegovini, nema napretka ni u ekonomiji.
Ključni izvor svih naših problema, pa prema tome i ekonomski, nalazi se u neriješenim političkim odnosima. Mi ne možemo već 20 godina da koncipiramo ekonomski sistem i ekonomske politike. Nema jedinstvenog poreskog sistema, nema jedinstvene politike investiranja i razvoja, upravljanja infrastrukturom, upravljanja državnom imovinom, upravljanja resursima. Dakle, sve je nesistemsko. Koliko god su fragmentirane politike, toliko je fragmentirana ekonomija. Politički ciljevi iz rata su ostali isti, pošto rat nije završen, odnosno završen je bez pobjednika ili, ako hoćete, bez gubitnika. Prema tome, sve dok ne dođe neka nova generacija sa nekim novim političkim ciljevima, neće se moći sistemski i brzo razvijati ekonomija.
Spomenuli ste da je najveći problem podijeljenost ekonomskog prostora, koji ide dotle da u federaciji svaki kanton ima svoja pravila, a u Republici Srpskoj čak od opštine do opštine su različita pravila poslovanja. Koliko to košta bosansko-hercegovačku ekonomiju?
Pa to je zapravo refleksija ovoga prvog. Vi ne možete upravljati ekonomijom jedne države bez konzistentnog i čvrstog sistema i bez poluga upravljanja koje važe u cijeloj strukturi od vrha do dna. Pošto kod nas nema pravog sistema, onda se događa da kantoni izigravaju neke kvazi samostalne ekonomske podsisteme, a da ne govorimo o Federaciji Republike Srpskoj. Ako nemate jasne i jedinstvene poluge upravljanja, vi ne možete imati ambicija ni za domaće ni za strane investitore. Investitori nikad neće investirati ako ne funkcioniraju državne ekonomske poluge. Ako nemate investiranja, nemate ni razvoj, nemate načina da izađete iz krize.
Dejtonskim sporazumom predviđeno je postojanje valutnog odbora umjesto klasične centralne banke koji praktično odlučuje i o našoj valuti i o monetarnoj politici. Da li je došlo vrijeme da se ta politika promijeni?
Centralna banka je jedan od naših najvećih makroekonomskih problema. Svugdje u svijetu, a naročito u kriznim situacijama, centralne banke igraju ulogu glavnog generatora razvoja. Naša banka ima rezerve koje su 7 milijardi i one su oko 2 milijarde veće od obavezi. Ona vrlo neracionalno upravlja tim rezervama. Ona bi trebala da razvije financijsko tržište, da daje garancije državi na kredite, da prodaje svoje vrijednosne papire umjesto što ih čak i država kupuje od komercijalnih banaka da bi pokrivala svoje rupe u budžetu. Dakle, to je jedno pitanje koje bi se možda najprije trebalo riješiti da bismo mi mogli jače ekonomski da krenemo naprijed, ali se ne može riješiti jer zapravo nema političkog konsenzusa o centralnoj banci.
Evropska unija je dala vjetar u leđa Bosni i Hercegovini posljednji put kako bi ostala na evropskom putu, odnosno približila se evropskim integracijama. Smatrate li da je pravo vrijeme, odnosno da će naši političari iskoristiti ovaj moment ili ćemo, kada budemo obilježavali 30. godišnjicu od potpisivanja Daytona, ponovo pričati o istim problemima?
Pa ja mislim da oni neće iskoristiti šansu u onoj mjeri u kojoj je imaju. Postoji nešto više konsenzusa u federaciji, ali vidite u Republici Srpskoj postoje sad veliki politički problemi. Naša opozicija uvijek smatra da joj je glavni cilj da spriječi ono što treba da radi vlada, odnosno stranke na vlasti, bez obzira da li je to ispravno ili nije. To je jedna vrlo pogrešna politika koja ima dosta utjecaja, nažalost, i u javnom mnijenju, pa čak i u medijima. Dakle, nisam siguran da ćemo u potpunosti iskoristiti šanse, ali vjerujem da ćemo kroz 10 godina biti u boljoj situaciji nego smo danas.
Gospodine Muratović, hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Je to 8:30, ovo jutarnja emisija Radio 27, vrijeme za kraći pregled vijesti u studiju Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Upravni odbor Savjeta za provođenje mira u Bosni i Hercegovini raspravljat će u Sarajevu o problemu obrazovanja djece povratnika u Republici Srpskoj. Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić i ministar financija Vjekoslav Bevanda razgovarat će sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda. Ministri iz vlade Srbije predvođeni premijerom Aleksandrom Vučićem dolaze u Sarajevo povodom sutrašnje zajedničke sjednice sa savjetom ministara Bosne i Hercegovine. U Ustavnom sudu Federacije BiH javna rasprava o zahtjevu za utvrđivanje ustavnosti uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije. Zimski tranzitni centar u Slavonskom Brodu danas bi trebalo da primi prve izbjeglice. Egipatski predsjednik Abdul Fattah al-Sisi nazvao propagandom tvrdnje da su ruski avion na Sinaju srušili militanti organizacije Islamska država. U Parizu počinje zasjedanje generalne konferencije UNESCO koja okuplja predstavnike svih 195 država članica. Na dnevnom redu zasjedanja, koje traje do 18. novembra, bit će glasanje o preporuci izvršnog savjeta UNESCO za prijem Kosova u tu međunarodnu organizaciju. Danas počinje 19. Jazz Fest Sarajevo. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Mehmet Baždarević objavit će danas spisak igrača za dvomeč sa selekcijom Irske u okviru baraža za evropsko prvenstvo iduće godine u Francuskoj. Vrijeme Bosne i Hercegovine pretežno vedro. Najviša dnevna temperatura između 15 i 23 stepena Celzijusa.
Radio 27. Jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio 27.
Ekipa jutarnje emisije Radio 27, želimo još jednom dobro jutro i ugodno buđenje u trećem novembarskom danu. Utorkom se zove Eno Zvijezdan i Leila s vama do 9 sati. U drugoj polovini emisije poslušajte intervju sa predsjednikom samostalnog sindikata mašinovođa Željeznica Republike Srpske Simom Cvjetkovićem. Osim toga, tu su i priče iz Brčkog o potpori za poslovne ideje mladih Roma, prvoj softverskoj akademiji u Prijedoru te projektu deminiranja koji je u toku na području opštine Jablanica. A korisna aplikacija za vozače kreirana je u Novom Sadu, pa pored ostalog o tome više u rubrici Svijet interneta i moderne tehnologije. On se zove Bajaga. A s njim su bili instruktori Plavi Safir.
I čije ime ti na usni počiva, kaži mi ko ti kužva postelju i ko ima zlatne ključeve od tvojih tajnih odaja. Daj da te pratim gde god da si krenula, sretan je onaj s kim si noći delila. Daj da te pratim i da budem sena, da ne budeš usamljena kad po vodi budeš hodala. Daj da te pratim gde god da si krenula,
sretan je onaj s kim si noći delila, daj da te pratim i da budem sena, da ne budeš usamljena kad po vodi budeš hodala. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu. Plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu. Plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde.
Hajde, hajmo dalje, 8 sati 37 i po minuta, ovo jutarnje emisije Radio 27, budite i dalje uz nas, slijede najavljene priče iz Doboja, Brčkog, Prijedora i Jablanice.
Behalen,
tematski park 27.
U konkursu za izbor izvršnih direktora uprava Željeznica Republike Srpske samo se još nije stavila sliku kandidata za mjesto izvršnog direktora poslova operacija, kaže u razgovoru za Radio 27 predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa Simo Cvjetković, koji je zbog takvog konkursa krajem prošle sedmice podnio tužbu protiv uprave Željeznica. Cvjetković objašnjava i kakva je uloga političkih stranaka u izboru direktora, te zašto su politici, pored ogromnih dugova koji opterećuju poslovanje entitetske željeznice, itekako interesantni. Naš sagovornik govori o štetnim ugovorima za ovo preduzeće, a sa Simom Cvjetkovićem razgovarao je Arnes Grbešić.
Gospodine Cvjetkoviću, zašto je samostalni sindikat mašinovođa podnio tužbu Osnovnom sudu u Doboju zbog konkursa za izbor izvršnih direktora koji je raspisala uprava ovog preduzeća?
Zato što je sistematizacijom poslodavac prilagodio da na poslove operacija može konkursirati kandidat koji ima završen saobraćajni fakultet. Sama činjenica da u poslovima operacija imaju vuča vozova i održavanje šinskih vozila gdje je zastupljena najviše mašinska struka i druge struke, tako da je diskriminacija prema tim ljudima koji im je sigurno nemogućeno prijavljivanje na konkurs, i sindikat je u skladu sa zakonom uputio kolektivnu tužbu u zaštiti svojih članova.
Jesu li takvi uslovi konkursa bili ranije za to direktorsko mjesto?
Sistematizacija u ranijem periodu je omogućavala svakom, znači svakom ko želi da kandiduje se za izvršnog direktora da može biti kandidat, a komisija normalno bira prema svom mišljenju ko će to biti. I ovdje nije problem da se izabere saobraćajac, ovdje je problem zašto se isključuje mogućnost drugim da se kandiduju.
Šta mislite, zbog čega je za izvršnog direktora poslova operacija navedeno da to mora biti isključivo osoba sa završenim saobraćajnim fakultetom?
Ovdje je jasno rečeno, ovdje je tačno definisano da je ovdje samo još treba staviti sliku. Ko treba da dođe i čiji je to kadar i ko će ovdje da vodi ovu poslove operacija, tako da su mi kao sindikat zašli svoje članove u putu kolektivnu tužbu i očekujemo da su prije svega privremenu mjeru zabrane stavi na imenovanje 4 izvršna direktora i tražimo od nadzornog odbora da promijeni sistematizaciju, da traži od uprave da se izmijeni sistematizacija kao što je to bilo i ranije.
Sindikati u Željeznicama Republike Srpske mnogo puta su kritikovali činjenicu da zapravo političke stranke određuju ko će biti imenovan na direktorske pozicije. Možete li nam pojasniti te tvrdnje?
Stranke su ključne u predlozima. Znači, nadzorni odbor je taj koji zvanično po statutu imenuje, a u saglasnosti sa strankama se kandidati određuju i postavljaju. To je jasno svima, to više nije ništa novo.
A zbog čega su političkim strankama interesantne željeznice, s obzirom da je njihov dug veći od 250 miliona maraka, odnosno prešao je vrijednost preduzeća?
Firma kao što je željeznica, gdje god ima promet novca, a ima još novca, znači koji prometuju se kroz željeznicu, kroz rad, sam rad željeznice, je sigurno interesantan određenim krugovima političkim, gdje se može još otprilike obezbijeti, da li to za pojedinca, političku partiju ili nekoga, sigurno ima tu još novca.
Sadašnjim izvršnim direktorima su prije mjesec dana istekli mandati. Kako biste ocijenili njihov rad?
Pa kako, evo sama činjenica, vidimo gdje smo došli. Nema ni jednog pozitivnog rezultata koji se oni mogu pohvaliti. Pa sama činjenica negativna revizorskog izvještaja. Negativna revizorskog izvještaja govori o njihovom radu. Mi cijelo vrijeme upućujemo vladi i ministarstvu dopise naše gdje ukazujemo prije svega na sve ove negativne i štetne posljedice u željeznici. Govorimo o kriminalu, govorimo o svemu, niko ništa ne radi. Znači da ne govorimo o štetnim ugovorima koji su zaključeni, a o tome smo obavijestili tužilaštvo i policiju.
O kojim štetnim ugovorima govorite?
Zašto nam se rade vagoni u Srbiji? Imamo svoje vlastite radionice u koje smo uložili milijonska sredstva. Naši se vagoni popravili u Srbiji, iznose se milijoni, milijoni maraka.
Gospodine Cvjetkoviću, hvala vam na razgovoru. Za Radio 27, Arnes Grbešić.
A Brčanski crveni krst, podržan od američke ambasade, odobrio je potporu za poslovne ideje mladih Roma za njihovo bolje razvijanje poslovnih aktivnosti. Više detalja o tome zabilježio je Mirsa Darnautović.
Članovi Brčanskog crvenog krsta odobrili su poslovne ideje za jednu mladu Romkinju i tri mlada Roma iz Brčkog distrikta kojima je za dalji razvoj posla dodijeljen materijal i alati u vrijednosti od po 2000 konvertibilnih maraka. Riječ je o projektu pod nazivom Mladi i Romkinji i Romi sa biznis idejama do uspjeha koje je pomogla američka ambasada u Bosni i Hercegovini, podržala vlada Brčkog distrikta, a realizovao Brčanski crveni krst. Ovim projektom je za četvoro Roma omogućen razvoj biznisa i ostvarivanje zarade i to u poslovima ekološkog čišćenja kućnog dimnja, preslačenja tapaciranog namještaja, popravke bicikala i otkupa starih sirovina. Denis Šehanović, sekretar Brčanskog crvenog krsta.
Četiri najbolje ili najuspješnija biznis plana koji su ljudi romske nacionalnosti uz nekakvu podršku učitelja, trenera koji su radili sa njima, napravili. Nadam se da će to u njihovoj budućnosti njima olakšati na neki način posao i porodicama njihovim doprinijeti nekakav vid zarade, odnosno načina da što lakše ili što jednostavnije doprinesu u svojoj porodici u smislu privređivanja zajednici ili generalno.
Posao ekološkog čišćenja kućnog dimnjaka će u narednom periodu raditi i razvijati Dajana Đurić, preslačenje tapaciranog namještaja Darko Nađar, popravku bicikala Nenad Ćorić i otkup starih sirovina Denis Omerović.
Smatram da je ovo jedan veliki korak, znači za nas mlade Rome koji bi želili nešto da postignemo, a nismo u mogućnosti, a to nam je Crveni krst omogućio.
Pa dobio sam eto materijal od Crvenog krsta i nadam se da ću proširiti ovaj poslovanje u ovom radu.
Početak će biti možda manje mušterija u budućnosti, naravno da povećam prihod u kući.
Zahvaljujem se Crvenom krstu što smo dodijeli ove stvari koji su mi mogućni da mi pomognu dosta, znači koji bi mogu održavati, znači svoje porodice, svoje obitelj.
Mladim Romima je na odobrenim biznis idejama čestitao Tomislav Stjepanović, šef odjeljenja za stručne i administrativne poslove u vladi Brčkog distrikta, koji je naglasio podršku ovog odjeljenja Brčanskom crvenom krstu.
Mi kao resorni odjel, kao odgovorni za praćenje rada civilnog sektora, tako evo i Crvenog križa, izdvajamo značajna sredstva u toku godine. Ta sredstva su u pravilu od 40 do 50 tisuća maraka. Godišnje se izdvajaju najkonačno linearno za rad i funkcioniranje Crvenog križa. Osim tih sredstava, evo, mi imamo javni poziv, odnosno sredstva koje izdvajamo po javnom pozivu, gdje jednako tako i u Crveni križ ima mogućnost da aplicira i koristi sredstva vlade Brčkog distrikta.
Inače, ovo je drugi ovakav projekat za pripadnike romske populacije u Brčkog distriktu koji je realizovao Crveni krst. Za Radio 27 iz Brčkog distrikta, Mirsa Darnautović.
A u Prijedoru je pokrenut postupak za osnivanje prve softverske akademije u tom gradu. Studenti su podijeljeni u razvojne timove i počela je obuka za razvoj weba i aplikacija. Priču ima Vule Banjac.
Visoka škola za ekonomiju i informatiku u Prijedoru u saradnji sa firmom Intver Computer Engineering pokrenula je postupak osnivanja prve softverske akademije u Prijedoru. Svrha ove programski orijentisane akademije jeste da omogući studentima rad na stvarnim projektima i razvoj softverskih rješenja za postojeća i nova tržišta, izjavio je Damir Dračić, vlasnik firme Intver Computer Engineering.
Studenti su podijeljeni u razvojne timove, te je započeta obuka za razvoj web aplikacija
za pametne uređaje. Studenti su podijeljeni u 4 različite grupe. Jedan dio studenta radi na bazama podataka i razvoju logičkih problema. Drugi dio studenta radi na razvoju tehnoloških rješenja za web aplikacije. Treći dio studenta radi na razvoju tehnoloških rješenja za hibridne aplikacije za pametne uređaje, dok četvrta grupa studenta radi na desktop aplikacijama. Ujedno te ćemo te sve studente, znači, u sljedećem periodu, znači, obučiti na svim tim dijelovima, znači, naše akademije.
Ovim postupcima želimo da studentima prenesemo dodatna znanja te ih što bolje pripremimo za rad u stvarnom sektoru, navodi Dračić.
Te želimo da povežemo studente iz različitih, da kažemo, poslovnih sfera, kako ekonomski, tako informatički, da zajedno možemo da budemo konkurentni na tržištu, eventualno da prezentujemo i plasiramo određena rješenja.
Studenti imaju obavezu da prisustvuju obuci, predavanjima i praktičnim radionicama. Za Radio 27 iz Prijedora, Vule Banjac, Free Radio.
A na području opštine Jablanica na lokalitetu Kosne Luke u toku je projekat deminiranja. Više detalja od nadležnih za izvođenje deminiranja saznala je Fahira Đelilović.
Salko Osmanspahić je oficir za osiguranje kvaliteta deminiranja u Udruženju za eliminaciju mina Sarajevo.
Nalazimo se na projektu Kosne Luke 3, to je projekat tehničkog izviđanja. Površina zadatka je 73.191 metar kvadratni. Kroz projektnu dokumentaciju koju smo vidimo da je riječ o poteznim minama PMR-2A, odskočene mine, znači protipješadijske, i o nagaznim minama PMA-2.
Osman Spahić je objasnio i metode tehničkog izviđanja.
Projektnom dokumentacijom je predviđeno upotreba sve tri metode tehničkog izviđanja, znači mašinska priprema, manuelna metoda i metoda pregiranja. Predvidjeli smo upotrebu mašinske pripreme na dijelu zadatka gdje teren i uslovi dozvoljavaju. Mašina koja trenutno radi u zadatku je Samson 240, to je mašina za mašinsku pripremu zemljišta, i njena produktivnost dnevna je otprilike negdje oko 6000 metara kvadratnih.
Govori Omer Nezirić, pomoćnik općinskog načelnika za civilnu zaštitu.
Glavni financijer u ovom projektu je ambasada Savezne Republike Njemačke. Opština u projektu učestvuje sa nekih 20.000 maraka. Ja koristim ovu priliku ispred općine Jablanica da se zahvalim Saveznoj Republici Njemačkoj, odnosno ambasadi u Sarajevu, što su imali razumijevanja i učestvovali u ovom projektu.
Nakon završetka ovog zadatka planirano je deminiranje površine od 17.780 kvadratnih metara u okviru projekta Kosne Luke 5. Za Radio 27 iz Jablanice Fahira Đelilović.
Što me cjera, ej, tebi kao ženi, teže.
Interneta. Svijet interneta. Informaciono-tehnološke novosti. Najnovije tehnologije.
Google vjeruje da će u sljedeće godine njegovi baloni koji emituju signal za internet moći da formiraju prsten i pokriju dio planete. Kompanija navodi da će ovo omogućiti testiranje neprestane internet veze za ljude koji žive ispod putanje balona. Ova objava usklađena je sa saopštenjem tri mobilne mreže u Indoneziji o planu da počnu testiranje ovakvog prenosa signala sljedeće godine. Šri Lanka je ranije potpisala odvojeni sporazum o namjeri da bude učesnik projekta u kojem se koriste baloni ispunjeni helijumom. Google je objavio ovaj ambiciozni plan u junu 2013. kada je oko 30 plastičnih balona poletelo sa Novog Zelanda. Za balone su zakačeni uređaji za prenos podataka po standardu 3G koji su povezani s antenama na tlu. Trenutno je dostignuta brzina prenosa podataka od 10 megabita u sekundi.
Mobilne komunikacije.
Južnokorejski gigant Samsung predstavio džinovski tablet Galaxy View koji ima dijagonalu ekrana od 18,4 inča. Samsung je otkrio da će Galaxy pokretati osmojezgarni procesor koji radi na 1,6 GHz kao i 2 GB RAM memorije. Ono po čemu je ovaj tablet karakterističan je dakle masivni ekran od 18,4 inča Full HD rezolucije. Samsung Galaxy imaće 32 GB prostora za skladištenje podataka, a podržavaće i memorijsku karticu.
Društvene mreže.
Moto Hertz je najnovija aplikacija koja se pojavila na tržištu Android telefona, a proizašla je iz glave profesora Vladimira Gavranića iz Novog Sada, te će definitivno da bude spas za sve vozače. Aplikacija je vrlo jednostavna. Registrujete se putem svoje automobilske tablice i postajete dio servera u kojem se nalaze brojni korisnici sa kojima možete da razmenjujete poruke. Radi po principu Vibera za automobile i ovo je sigurno prva aplikacija takve vrste na svijetu. Putem nje će korisnici moći da komuniciraju o apsolutno svim stvarima. Ukoliko se neko nepropisno parkirao ili blokirao druga kola, nećete više morati da im trubite dok ne dođu, nego im jednostavno pošaljete poruku putem ovog sistema, priča profesor Vlada.
Svijet interneta, produkcija Radio Daš Bijeljina, urednik i voditelj Dragoslav Todorović.
Spalio je juli senu, Matisa nezapamćeno opala. I otkrila sprut kraj šlepa, ko stvoren za njena lepa stopala.
Mario je bio lađar, polu Rumun, polu Mađar, pesniker. A prema meni nikad zao, nekako je znao da mu volim kćer. Bodom sitnim kao prezla, moje ime je izvezla stidljivo. Plavim koncem na gačice i pod karner spavačice, jedva vidljivo. Skrila čamac, mlada trska, koju možeš sa dva prsta poviti. Molila se Bogu suše, da što duže ne da im potploviti. Tu noć je ti sadna došla, a na njoj nošnja raskošna. Samo sandalicu, prstenčić i u kosi venčić od ivanskog cveća. A ipak nije nesreća što me se ona ne seća. Ma kakve nesreća je što se ja nje sećam. Htjela na glas kasti, a znala je. Drugog jutra sve po starom, al nikad da slađe garo zala je. Zaklela me da je čeka.
Žao mi pjesniče, ali vrijeme je vrijeme, a nama je vrijeme za kraći pregled vijesti i Zvijezdana Živkovića.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Upravni odbor Savjeta za provođenje mira u Bosni i Hercegovini raspravljat će u Sarajevo o problemu obrazovanja djece povratnika u Republici Srpskoj. Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić i ministar financija Vjekoslav Bevanda razgovarat će sa delegacijom MMF-a. Ministri iz vlade Srbije predvođeni premijerom Aleksandrom Vučićem dolaze u Sarajevo povodom sutrašnje zajedničke sjednice sa Savjetom ministara Bosne i Hercegovine. U Ustavnom sudu Federacije BiH javna rasprava o zahtjevu za utvrđivanje ustavnosti uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti federacije. Zimski tranzitni centar u Slavonskom Brodu danas bi trebalo da primi prve izbjeglice. Egipatski predsjednik Abdullah Fatah al-Sisi nazvao propagandom tvrdnje da su ruski avion na Sinaju srušili militanti organizacije Islamska država. Turska policija privela 35 ljudi, uključujući zvaničnike administracije i pripadnike policije, u zapadnoj provinciji Izmir u operaciji protiv pristalica sveštenika Fethullaha Gulena, koji je protivnik turskog predsjednika Tayyipa Erdoana. U Parizu počinje zasjedanje generalne konferencije UNESCO, koja okuplja predstavnike svih 195 država članica. Danas počinje 19. Jazz Fest Sarajevo. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Mehmed Baždarević objavit će danas spisak igrača za dvomeč sa selekcijom Irske u okviru baraža za evropsko prvenstvo iduće godine u Francuskoj.
Vrijeme danas pretežno vedro, slab vjetar promjenjivog smjera i temperaturu od 15 do 19, a na jugu do 23 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
I tako, narednu emisiju Radio Slobodna Evropa za BiH slušajte u 15 sati i potom regionalnu 18.22. Obiđite tokom dana i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Jutarnju emisiju zakazujemo opet sutra u 8, a proteklih sat vremena s vama su podijelili Eno Zvijezdan i Leila. Želimo vam ugodan dan, do slušanja, bye bye.